Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
This is a moment for us to stand and fight.
We will never ever surrender to the woke mob.
We are the United States of America.
Velkommen til Stjerner og Striber, DR's internationale valgpodcast, som deep diver i den amerikanske valgkamp. USA's højesteret skal tage stilling til, om Donald Trump overhovedet må stille op som præsidentkandidat. Det her det er altså ikke bare endnu en retssag, det er simpelthen det amerikanske demokrati, som står ved en skillevej. Meanwhile in Moscow har Vladimir Putin lavet sig interviewe af den fyrede Fox News-vært Tucker Carlson som den første vestlige journalist siden invasionen af Ukraine.
We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin.
Yes, Tucker Carlson er altså i Moskva, fordi han gerne vil beskytte USA, forklarer han. Spørgsmålet er, om det er Tucker eller Vlad, der har lavet et scoop her. Kort sagt, der er gået en ny uge i Amerika, og Stjerner og Striber iler til for at skabe bare en lille smule orden i kaos. Og første trin på den stige, det er jo dig, Steffen Kratz.
Tak.
Velkommen tilbage til Stjerner og Striber.
Tusind tak.
Eller velkommen til det, man kunne sige også var en anden vestlig journalist, der har interviewet en russisk præsident. Man kan jo faktisk nærmest sige, at Tucker Carlson træder i dine fodspor, kan man ikke det?
Jo, altså er der to, der står sammen i kampen for at finde sandheden, så er det Tucker Carlson og mig.
I knew it. Det er godt at have dig tilbage, Steffen, ikke bare fra USA. Du slår din folder selvfølgelig som international korrespondent her på DR's udlandsredaktion nu. Og så er du lige hjemvendt fra noget, jeg vil udlægge som en solferie med Lillikrets.
Det er korrekt, ja.
Har I haft det godt? Har I det godt?
Ja, altså hvis man kan gå 14 dage i januar uden sko og kun iført korte bukser, og forsøge at få en farve ligesom en vis præsidentkandidat, så kan man ikke klage.
Og nu siger du sko, Steffen Kratz, og det vil jeg bare bede dig om lige at huske, at du har sagt det ord, fordi det kommer vi tilbage til senere i udsendelsen. Vi får også senere i udsendelsen selskab af USA-korrespondent Jakob Krog. Han er i Denver, Colorado. Det er nemlig den delstat, hvor højesteretssagen mod Trump begyndte. Og der kommer til at gå lidt law and order i den i dag. Det tror jeg også, der gjorde sidst, vi havde besøg af dig, Steffen. Og på grund af det får vi simpelthen også besøg af en helt særlig ekspertise, nemlig DR's retskorrespondent Trine Maria Ildsø, som kommer til at guide os gennem nogle af alle de her retssager, som Trump står med. Tilrettelægger, ekstraordinær, han er på plads i regien. Hallo. Og mit navn, det er Stephanie Suryk. Kan vi ikke bare sige ready, set, go? Vi begynder med den største talk of town, ikke bare i den amerikanske valgkamp, men simpelthen på hele internettet og lidt til. Det er jo altså det nye par i politisk showbiz. Det er to stærke karakterer. Det er altså Tucker Carlson, tidligere Fox News-vært, og så er det altså Vladimir Putin, nuværende præsident i Rusland.
We are not here because we love Vladimir Putin. We are here because we love the United States. We want it to remain prosperous and free.
Ja, altså Tucker er ikke i Moskva, fordi han elsker Vladimir Putin. Han er der, fordi han elsker USA, og fordi han vil have, at USA forbliver blomstrende og frit. Det forklarer Tucker Carlson altså i en video, som er blevet lagt ud på Tucker Carlson Network. Det er der, Tucker slår sine folder i dag, der og på det sociale medie X, hvor han primært producerer, skal vi sige, semikonspiratoriske interviews. Og det er altså også her, at man kan se det her famøse interview med Putin, som Tucker Carlson altså, som den første vestlige journalist siden invasionen af Ukraine, har fået landet med Ruslands præsident. Vi optager Stjerner og Striber torsdag eftermiddag, og det her famøse interview, det bliver altså først sendt omkring midnat. Så det vi gør nu, det er, at vi klæder alle på til at kunne deltage i den største talk of town hen over den her weekend, fordi det tør jeg godt spå, bliver det her famøse interview, i hvert fald indtil Super Bowl går i gang. Men Steffen, lige sådan hot take her, er det Tucker Carlson, eller er det Vladimir Putin, der har landet et scoop?
I mine øjne helt klart Carlson, der har landet et scoop, og det er et scoop, der kan vise sig at være guld værd for ham, bogstaveligt talt, fordi han forsøger jo at skabe sig en medieplatform, efter han blev sparket ud hos Fox News, og sådan et interview her, det vil jo betyde øjne og kliks på den platform, han har lanceret, og dermed annonceindtægter, så jeg antager, at han står i Moskvas lufthavn fredag og ved at købe kaviar i store mængder på vej hjem. Og på den anden side kan man sige, at Putin, for ham er det ikke et skub, men det er et raffineret storpolitisk skaktræk, som er en tidligere KGB-agent værdig, hvad han jo også er.
Fordi vi ved allerede nu en ting om Tucker Carlsons forhold til Putin, og det er, at han kommer ikke til at stille ham mange meget kritiske spørgsmål. Det kommer vi til at dykke ned i. Lad os lige først få repeteret præcis, hvem det er, Tucker Carlson er. Altså, først og fremmest er han jo en kær ven, om ikke ligefrem nær ven af Stjerner og Striber, hvor vi blandt andet har nørdet igennem på Tucker Carlsons lidt sælsomme, men ret venlige solointerview med Donald Trump, da Trump han boykottede de republikanske præsidentkandidater her i vinter. Vi har faktisk også været omkring Tuckers interview med en anden utrolig stærk karakter, den mange gange svindeldømte Larry Sinclair, som blandt meget andet går rundt og hævder, at Barack Obama som ung politiker i Illinois var på crack og dyrkede motelsex med fremmede mænd. Og som Tucker sagde på det tidspunkt, vi ved jo ikke, om det her det er rigtigt. Men det kan være rigtigt. Og det er jo også en måde at undgå både faktatjek og muligvis også alt for mange retssager. Og derudover har Tucker Carlson jo altså i sit efterliv, altså efter den gloværdige Fox News-karriere, interviewet folk som Ungarns premierminister, Viktor Orbán, og ikke mindst Argentinas nyvalgte præsident, Javier Milei, som også erklærede sig som stor Trump-fan undervejs i interviewet. Steffen, jeg kunne godt tænke mig at høre dit syn på, hvordan Tucker Carlsons profil var, da han var Fox-vært, og hvordan den er i dag, for der er sket noget.
Ja, det er der. Altså, jeg fulgte ham jo igennem i hvert fald 6 år, da jeg boede i USA. Og dengang, der var han i mine øjne en fremtrædende karakter inden for universet af misinformation og konspirationsteorier, og han talte direkte til MAGA-Amerika, altså ned til direkte ind i Make America Great-segmentet, Trumps følger. Han har en følgerskare på millioner, det hedder han, dengang han var hos Fox. Han blev endda nævnt som en mulig præsidentkandidat en gang i fremtiden, så populær var han. Men så kom jo sparket, og det, der forårsagede sparket, var, at ikke så meget, at han løg, og han kom med konspirationsteorier og fakta, som ikke behøvede at være fakta, det var, at det blev afsløret. Og det kom til at koste dyrt, eller kunne komme til at koste dyrt for Fox, ikke?
Og når du siger, han løg, så var det altså en løgn. Ikke bare en konspiration, men en regulær løgn, som blandt andet handlede om valgsvindel.
Ja, det var jo, at Fox var den første TV-station, der annoncerede, at Trump havde tabt valget i 2020. Det var svært for dem, eller for seerne rettere og lytterne, at acceptere, fordi de havde jo båret manden frem på en måde, som kun stats-TV i Nordkorea ellers gør. Det betød, at publikum forsvandt fra Fox News, så var værter og chefer i vildrede. Hvad skulle de gøre? Skulle de faktisk fortælle, hvad der var sket? Eller skulle de kolportere Trumps valgløgn? Og for at holde forretningen i gang, kolporterede de så løgnen. Og en af løgnene var, at Dominion Voting Systems, dem der lavede nogle af valgmaskinerne, var blevet hacket, så deres maskiner ændrede Trumps stemmer til Bidens stemmer. Og det, der var så afslørende for Tucker Carlson, var, at i forberedelsen til den her retssag, kom der en masse sms'er og e-mails frem, hvor det fremgik, at han helt tydeligvis vidste, at de her påstande var vanvittige, som man selv kan døre, løgnagtige og farlige osv., men han fremturede med dem alligevel. Og det endte jo med at koste Fox 5 milliarder kroner i et forlig til Dominion.
Og muligvis også fyringen af Tucker i det her forlig. Det er ikke kommet frem, om det faktisk var en del af dealen, men timingen var klokkeklar i hvert fald. Hvordan ser du så hans profil i dag?
Han er blevet endnu mere formørket i mine øjne. Altså, han skal skabe sin egen medieplatform. Han ved, hvordan han taler til det her segment, som han selv har fodret med misinformation og konspirationer. Men nu er det ham selv, der er forretningen. Der er kun ham, der han sidder ikke på toppen af en kæmpe maskine. Så han skal sørge for at få folk ind i folden. Så nu taler han om UFO'er og invasion fra rummet og vanvittige ting. Endnu mere vanvittige ting.
Men nu, du kalder ham for mørket. Det synes jeg, det er jo meget ladet. Der er jo millioner af amerikanere, der synes, at han bringer en sandhed til dem. At han tør nærmest Trump-agtigt sige tingene, som de er, hvorimod de store mainstream medier har en dagsorden, som handler om at få demokraterne til magten og for enhver pris holde Trump fra den.
Den stærkeste strømning i USA overhovedet er had til alt det etablerede. det taler han lige ind i. Han, når han taler for Putin, så taler han imod Washington. Og imod Washington er præcis det, som makker Amerika gerne vil høre, uanset hvad de så synes om Putin eller ej. Alle, der er imod eliterne og imod Washington, dem er de for. Så Tucker Carlson ved præcis, hvordan han skal sætte ord på den følelse af vrede og tab og afsavn og had lige frem mod det etablerede og mod eliterne, som Trumps vælgere føler.
Og det er det, han har bygget sin karriere på, og det er også det, han har bygget sin formue på.
Præcis.
Og han har været meget ærlig omkring sin dagsorden med det her interview. For eksempel så siger han, at han har lagt en ret vidunderlig video op, hvor han ligesom forklarer bevæggrundene for et interview Putin. Der forklarer han også, at krigen i Ukraine er et håbløst anliggende for USA at være involveret i. Den koster for mange penge, den ligger for langt væk, og den kan koste USA global magt og indflydelse i fremtiden.
This war has utterly reshaped the global military and trade alliances. And the sanctions that followed have as well. And in total, they have upended the world economy. The post-World War II economic order, the system that guaranteed prosperity in the West for more than 80 years, is coming apart very fast, and along with it, the dominance of the US dollar.
Tucker siger, at nu vil han have sandheden på bordet. Alt andet koster Amerika for meget. Hvad er det for en sandhed i den her Putin-sammenhæng?
Jamen altså, man kan jo godt have det standpunkt, at det ikke er i orden for Amerika at støtte Ukraine i den her krig. At det er en fjern krig. Det er jo et helt okay standpunkt at have rent politisk. Hvad det er for en sandhed, han går efter her, det har han afsløret flere gange, og det har ikke noget at gøre med den her politik. Det er, at han taler ind i holdninger på den yderste amerikanske højrefløj, hvor Putin er blevet en heltefigur af to grunde. Den ene grund er, at han har slået sig op som en forkæmper for den hvide race og et bolværk mod muslimsk invasion, for eksempel fra Tjetjenien. Så mange højre ekstremister i USA ser Putin som en, der kæmper for det, de også kæmper for. Og den anden ting er jo, at hvis man er imod eliten i Washington, man er imod Washington, og man er imod alt det etablerede, så er Putin jo en heldig figur også, fordi han taler præcis imod det, som Trumps vælgere ikke kan lide. Så han er altså en figur, som man på nyheds- og højrefløj kigger på og siger, ham kan vi egentlig godt støtte.
Lige nu ser vi jo ren kaos i den amerikanske kongres, hvor republikanerne de har stået på nakken af hinanden for at nedstemme en lov, som de faktisk selv har båret frem. Hvordan hænger det sammen med Putin?
Ja, for Putin der er det her jo sådan lidt af en genistreg, at han giver et interview til en venligsindet amerikansk journalist lige præcis på det tidspunkt, som du taler om der, hvor der er kaos i den amerikanske kongres. Og kaoset består i, at det republikanske parti selv har nedstemt deres egen lovpakke, som kombinerede penge til at beskytte grænsen mod syd med penge til Ukraine militært og økonomisk hjælp. Det var deres eget forslag, men da det viste sig, at de rent faktisk kom igennem med det, så blev de nødt til at stemme imod det, fordi de ønskede ikke at give Biden-regeringen den sejr. Hvis Putin nu kan tale præcis til de vælgere, som har stemt de her makkerpolitikere ind, som saboterede den her lovpakke, på det her skrøbelige tidspunkt, hvor USA balancerer på et sted, hvor man ikke kan komme til at betale økonomisk og militær hjælp til Ukraine, så er interviewet jo i virkeligheden et våben set fra Kreml, som kan forhindre, at støtte strømmer fra USA til Ruslands fjende i krigen i Ukraine. Så på den måde kan det være et strategisk skaktræk set fra Kreml.
Putin and President Xi are salivating at the thought that someone like that could become president.
Mens Tucker Carlson har været i Moskva, så har han jo altså ikke bare fået interviewet Putin. Han har også hygget sig. Han er i hvert fald blevet fotograferet på en forgyldt balkon i Bolshoi-teatret, hvor han var inde og se den 3 timer og 5 minutter lange ballet Spartacus, om den her gladiator, som var slave hos romerne, og som jo førte an i et oprør mod magthaverne. Yes. Steffen, havde du tid til den slags, da du lavede præsidentinterview i Moskva i 2010? Der interviewede du jo Dmitri Medvedev.
Altså, min fantasi straks ikke så langt. Jeg var ude at købe nogle af de der små dukker, der står inde i hinanden, hvor Putin var den allerinderste. Så ja, det burde jeg nok have tænkt på.
Ja, jeg spørger jo, fordi der ligger ubetaleligt billedmateriale fra det her interview, Steffen Kratz. Det er ikke, det ved jeg faktisk ikke, om du er klar over.
Jeg bliver bekymret nu.
Det skal du ikke være.
Det er godt, det er en podcast.
Mange tak, fordi vi må komme og tale med dem. Jeg vil gerne tale lidt med dem om Ruslands rolle i verden i dag.
Jeg har et billede her, som jeg viser dig lige om 2 sekunder, Steffen, men tag os lige først med ind i kulisserne. Hvordan i alverden foregår det? Det er også for at begribe, hvad det er, Tucker Carlson har været igennem, selvom der er gået 14 år. Mm-hmm. Hvordan foregår det, når man skal lande et interview med Kreml? Prøv lige at tage os med ind i de kulisser.
I mit tilfælde var det et interview, som DR blev tilbudt, fordi den russiske præsident ville til Danmark på besøg. Så der var det var ikke en kamp at få interviewet, men kampen var dagsordenen. Og den foregik over uger inden interviewet, med daglig kontakt til både den russiske ambassade og til kommunikationsfolk i Kreml, som konstant bombarderede mig med både skriftligt og andet materiale, ringede til mig for nu og hele tiden være sikker på, hvad det var, vi skulle tale om, altså set fra deres synspunkt. Så der var en kamp om dagsordenen, inden vi nåede i gang. Når man så kommer frem til selve interviewet i Moskva, så i mit tilfælde bliver hentet på en central plads i nærheden af Kreml, og kørt afsted i en kortege ud til en dacha, hvor præsidenten opholdt sig.
En dacha, som er en form for, hvad skal vi sige, et tungt bevæbnet sommerhus?
Det kunne du godt sige. Det er et meget, meget stort kompleks, hvor der ligger noget inde i midten, som måske ligner Eremitageslottet, noget af den stil. Det er så boligen for den her præsident. Og rundt om det er der militære køretøjer, der er soldater, der er sikkerhedstjeneste, der er en helikopterlandingsplads, der er alle mulige ting, også ting, som jeg ikke så selvfølgelig. Men det er jo altså et sted, hvor præsidenten opholder sig. Det pudsige ved det her var, at det var faktisk ikke præsidentens dacha, jeg kom hen til, selvom jeg skulle besøge præsidenten og interviewe. Det var Medvedev jo. Fordi skyggepræsidenten på det tidspunkt var jo
Vladimir Putin.
Selv samme Putin. På det tidspunkt tænkte han bare, at han ville følge forfatningen, som sagde, at han kun kunne være præsident i en vis årrække, 8 år, så måtte han så træde tilbage, hvilket han gjorde som premierminister, og så overlod han posten til sin hånddukke, Medvedev, i 4 år, indtil han så kom tilbage. Men han gad ikke flytte ud af præsidentpaladset, eller dachaen, Putin. Så den nye præsident, han må så takke med en, der lå noget længere væk ud i skoven. Og det var der, jeg kom hen.
Det viser jo glimrende, hvilket magtmenneske Putin er, selv med sådan en skal vi sige, lavkonkret betragtning. Ikke?
Præcis.
Jeg sidder her med et vidunderligt billede, som jeg lægger ud på min Instagram, når vi går i luften. Så du advarede, Steffen.
Jeg synes, det er flot.
Du sidder i en, altså I sidder over for hinanden i nogle rigt ornamenterede, højrykket lænestole. I drikker te. Det turde du godt. Det kan være farligt på de kanter.
Jamen, jeg tænkte, altså, skulle der være polonium eller andet i, så kunne det jo være meget godt på Instagram, ikke?
Var I alene i rummet?
Vi var absolut ikke alene i rummet, men det billede er jo taget af den officielle fotograf fra Kreml i en retning, så det ser ud, som om vi sidder og har en lille passiar. Lige inden vi er gået på her, så har der været en time lang konfrontation mellem et par venlige DR-folk, hvor jeg var den ene, og så en hær af folk fra Kreml, inklusive 5 kameraer fra det statslige TV. Vi havde 3, men de skulle have 5. Og en kamp om, hvor skulle lamperne stå og alting. Så vi var totalt udmattet, da vi endelig kom til interviewet og sætte os ned. Og så ser vi jo alle de her folk ind og stod langs panelerne, og pludselig kunne man ikke se dem. Mm. Men de er der altså.
Der er jo gået ugers forberedelse forud for det her. Det sagde du selv.
Ja.
Alligevel, Steffen Kratz, nu skubber jeg billedet helt hen til dig.
Jamen,
så har du jo taget et aktivt valg,
ja,
om at tage de sko på, du har på der.
Det hænger sammen med, hvor meget sne der er i Moskva. Det er nogle ret solide, fornuftige sko, faktisk.
Det er det pæneste, man kan sige om dem.
Ja, det er godt. Jeg kan godt se. Altså, normalt er sko jo ikke med i et tv-interview.
Nej.
Det har jeg så åbenbart tænkt, at jeg kunne slippe afsted med.
Altså, lad mig sige det sådan her. Medvedev, han sidder i en elegant sort laksko. Du sidder i noget, hvor man tænker, om du er født med nogle fysiske udfordringer i fodregionerne. Eller... Jeg var så desorienteret, fordi jeg synes jo, du er sådan over gennemsnittet velklædt af en tv-journalist at være. Og vi diskuterer med mellemrum fodtøj her i Stjerner Strimmer, primært Lasse Es.
Ja.
Jeg blev nødt til lige at skrive til Lilly.
Jamen, altså, det var jo så før Lillians tid, hun ville aldrig acceptere det her. Ja, det ligner jo sikkerhedssko. Man kunne tabe en større betonflis ned over og gå hjem uden men.
Du har fuldstændig ret. Jeg har sendt billedet til hende lige før udsendelsen, og hun siger, hvis de sko stadig eksisterer, så er det et valg mellem hende eller skoene. Og så må jeg gerne spørge dig, om du fik det der opkald, mens du var i gang med en større ombygning, for hun synes altså også, det ligner sikkerhedssko.
Jamen det lille tip kunne vi jo sende videre til Tucker Carlson. Der kan ligge en kremlsk fotograf på lur, og pludselig så er dine sko et issue.
Ja.
He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, other than day one.
Tucker Carlson har jo brystet sig i rigt mål op til det her interview, at han har bedt om et interview med Putin i modsætning til alle andre vestlige medier, som altså stadig følger Tucker, kun er interesseret i at tale med Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky. Det er også faktuelt forkert, og det har fået adskillige journalister rundt omkring i verden til at fare i tastaturet, blandt andet Christian Amanpour, CNN's Grand Lady, som skriver, tror Tucker virkelig, at vi journalister ikke har forsøgt at få et interview med præsident Putin hver eneste dag siden hans invasion af Ukraine? Det er absurd, og vi vil fortsætte med at bede om et interview, ganske som vi har gjort i årevis nu. Og samme udmeldinger kommer fra BBC og en lang række andre medier. Og der har Kreml altså været ude og dementere Tucker Carlsons påstande om, at han er den eneste, der har ønsket at interviewe Putin. Herr Carlson er forkert på den. Vi får mange henvendelser om interviews, hører vi altså her Putins pressechef Dmitri Peskov sige. Steffen Kratz, skubelej, er det for tidligt at tale om, hvad det her interview kan få af konsekvenser hjemme i USA?
Det er måske lidt tidligere at snakke om, hvad det kan få af konsekvenser, men altså, det er jo rigtigt, at Putin ikke har talt med en vestlig journalist. Men det er jo ikke fordi, som du siger, at man ikke har spurgt. Og vi har jo hørt, hvad Putin mener, for han har jo et meget stort statskontrolleret og statsfinansieret medieapparat i Rusland. Han har lavet sig interviewe talrige gange af russiske journalister, som han kan kontrollere, og venligsindede journalister fra Kina blandt andet. Så vi ved jo præcis, hvad han mener. Så der kan ikke komme noget frem formentlig i det her, som Putin ikke har sagt før. Men det er rigtigt nok, at der er jo ikke en amerikansk journalist, der har talt med ham. Og det, der er det specielle ved Tucker Carlson, er, at han har en direkte forbindelse, som jo Putin kan drage fordel af, til et meget stort segment af den amerikanske befolkning, som stemmer på Donald Trump, og som tror på, hvad Tucker Carlson siger. Og når Putin kan tale direkte til dem, så kan han jo være med til at så tvivl og kaste Amerika ud i endnu mere politisk kaos, end det allerede er offer for nu.
Men siger du, at der ligefrem er et decideret værdifællesskab mellem Putin og store dele af den amerikanske befolkning?
Jeg vil ikke sige store dele, men MAGA. Ja, MAGA. I MAGA-Amerika, der er Putin ikke en skurk nødvendigvis. Han er en leder, som kæmper for traditionelle værdier. Og det vil sige, at han kæmper imod for eksempel rettigheder til homoseksuelle, LGBT plus rettigheder og så videre, familieværdier, kristne værdier og sådan noget. Sådan ser man Putin som en forkæmper for det, udover man også ser ham som en forkæmper for den rene hvide race, hvis vi taler om det helt ekstreme højreorienterede USA. Så der er altså store dele, eller i hvert fald dele af MAGA-bevægelsen, hvor Putin absolut ikke er en skurk eller en fjende eller en trussel. Der er en helt.
Hvad nu hvis det var en anden journalist, som interviewede Putin? Det vil Putin sikkert sige nej til, fordi han ved, at der ikke er mange kritiske spørgsmål i Tucker Carlson, men han vil vel uanset hvad forsøge at sprede sin version af sandheden. Vil det betyde, synes du, at man bare skal lade være med at interviewe ham?
Nej, jeg vil gerne interviewe ham, og jeg tror bare som journalist må man sige, at nogle gange må man erkende i sådan et interview her, at spørgsmålene er bedre end svarene. Men spørgsmålene er vigtige, fordi spørgsmålene kan også skabe eftertanke hos den, der ser interviewet, og svarene kan ses i lyset af de spørgsmål, man stiller, de fakta, man bringer på banen. Mm. Og på den måde kan der blive en kamp om sandheden, og en kamp om dagsordenen selvfølgelig, som kan bidrage til oplysning. Men det forudsætter jo, at man gør sin research ordentligt, og man vitterlig vil være kritisk. Og der er masser af ting, man kan være kritisk over for Putin på.
Mm. Jeg vil fandme også gerne interviewe ham, og så kan jeg love dig for, at jeg ville tage pænere sko på, end du havde.
I don't know about you, but I'm going to go to bed.
Må Donald Trump stille op til præsidentvalget, eller skal han stryges fra stemmesedlerne på grund af sin rolle ved stormløbet på kongressen 6. januar 2021? Det er det spørgsmål, som den amerikanske højesteret nu skal tage stilling til, og det kan altså potentielt vende op og ned, ikke bare på valgkampen, men på demokratiet. Og torsdag eftermiddag, altså mens vi optager det her afsnit af Stjerner og Striber, der skal USA's højesteret altså i gang med at lytte til parternes argumenter for og imod valgbarhed.
We'll hear argument this morning in case 23719, Trump versus Anderson.
Og til at dække det, der er afsted til Colorado, Jakob Krog. Du er med os fra Denver.
Det er rigtigt, ja.
Og du kan høre os. Det er godt. Har du det godt, Jakob? Mm-hmm.
Jeg har det rigtig godt.
Meget godt. Fortæl lige en gang, hvordan Colorado blev stedet, hvor hele det her begyndte.
Jamen, der har jo egentlig været, og det er der stadigvæk, den her slags søgsmål i en række delstater. Men Colorado var det første sted, hvor sagsøgerne fik medhold. Og det gjorde de i Colorados højesteret her kort før jul. Og egentlig også efter, at de først havde tabt sagen ved en lavere retsinstans. Og hvis vi skal sådan bare prøve helt kort at forklare sagen, og det bliver en lille smule teknisk, så drejer det sig om det her forfatningstillæg, det 14. forfatningstillæg, der forbyder tidligere folkevalgte, der har deltaget i et oprør eller en opstand mod den amerikanske stat, at blive valgt på ny. Og her fandt Colorados højesteret altså, at stormen på kongressen der 6. januar i 2021, at det var et oprør, og at Trump han både deltog i oprøret, og han tilskyndede folk til at deltage, og at han derfor ikke kan blive valgt som præsident igen.
Det her, det er en potentielt fuldstændig vild sag, og vi dykker selvfølgelig ned i detaljerne omkring den her formulering i forfatningen om et øjeblik. Men Steffen, fortæl lige, som du ser det, hvad er det, der helt overordnet er på spil for Trump her?
Ja, der er to ting på spil. For Trump er der jo hans status som kandidat. Altså, kan han overhovedet stille op? Kan han ende med at blive diskvalificeret, som Jakob lige forklarer, fordi han har deltaget, eller måske har deltaget i et kupforsøg? Det er den ene ting. Den anden ting, der er jo, at højesteret i sig selv er under lupen. Fordi højesteret har den laveste opbakning, tror jeg, nogensinde målt i den amerikanske befolkning. Fordi den i tiltagende grad bliver set som et politisk instrument, og ikke en juridisk sådan uvildig instans. Så det er et meget, meget delikat tidspunkt for højesteret, og det er jo på et tidspunkt, hvor USA er mere splittet, end måske nogensinde siden borgerkrigen. Mm. Og det vil jo sige, at der er noget sprængfarligt i det her, fordi vi har allerede set, at den her splittelse og blandet misinformation og konspirationsteorier kan føre til politisk vold, for det gjorde den jo, da nogen stormede kongressen. Og det kan ske igen, selvfølgelig kan det ske igen, så den her sag er på mange måder sprængfarlig.
Jakob, det er jo seks indbyggere i Colorado, fire republikanere og to uafhængige, som begyndte med det her søgsmål mod Trump. En af dem hedder Krista Kafer, og hende har du været hjemme hos. Hvem er hun?
Jamen, Krista Kafer, hun er en konservativ klummeskribent på en avis her i Denver, og hun har egentlig været republikaner det meste af sit liv. Hun var lige kort demokrat som ung, og så ændrede hun egentlig og blev republikaner, og så stemte hun faktisk på Donald Trump i 2020. Ikke sådan, fordi hun kunne lide ham, men fordi hun så ham som det bedste af to onder. Hun kunne godt lide en del af den politik, han gik til valg på. Hun kunne godt lide, at han havde fået tre dommere på højesteret, men hun synes også, at hans karakter var dårlig, så hun sagde, at hun havde det lidt som om at spise af en skraldespand, fordi hun var sulten.
Og hun mener jo altså, at Trump har deltaget i oprør.
He pushed a lie for 2 months, and especially on the day of January 6th, pushed that lie so hard that people were willing to take up arms to stop the peaceful transfer of power. That is insurrection.
Jakob, efter dit møde med Krista her, kan du så fortælle, hvad er det helt konkret, som driver hende til at kæmpe imod Trumps kandidatur?
Ja, altså som det ofte er i den her slags sager, der også ender i højesteret, så blev hun faktisk kontaktet af en advokat, der gerne ville føre sagen, som spurgte hende, om hun kunne være interesseret i at være med, altså at være en af sagsøgerne. Så det var ikke på hendes eget initiativ, at hun blev involveret, men hun engagerede sig i det, og når det sådan ligesom er sagt, så mener hun, at Donald Trumps opførelse efter valget i 2020, at det både var meget forkert og meget farligt. Altså hun mener, at stormen på kongressen, det var et oprør, og at Donald Trump, han var årsag til det. Og så er hun bekymret for, hvad der ville ske, både hvis Donald Trump, han bliver præsident igen, og hvis han får lov til at stille op, men taber. At han ville gøre præcis det samme en gang til.
Mm. Og der er jo altså flere personer i det her søgsmål ud over Krista Kafer. En anden af dem er en dame i sin bedste alder. Det er Norma Anderson. Hun er en meget nydelig 91-årig ærkerepublikaner med sådan noget gråt bobbet hår og fornuftig rullekrav, svætter sig, som bor i en forstad til Denver. Men hun kan ikke lide Trump. Hun kan nemlig heller virkelig ikke lide Trump, og hun mener nemlig heller ikke, at han kan blive præsident igen, lige præcis på grund af forfatningen. Og Norma er ikke sådan moderat interesseret i USA's forfatning. Norma elsker den, og hun læser den tit og meget ofte.
If something comes up, and I'm curious, I have one that I keep next to where I sit and watch TV. I also have one in my purse.
Altså, jeg har en amerikansk forfatning liggende på tv-bordet, og jeg har også en i min taske, fortæller hun her til Washington Post. Jeg ved ikke, hvor gemmer I jeres udgaver af den amerikanske forfatning?
Jeg har faktisk en liggende på hylden i et kælderrum, og den fylder ikke ret meget, for den er jo ret kort. Og fordi den er så kort, så skal den jo fortolkes hele tiden af højesteret. Og det er det, vi ser her nu, det er, at man fortolker egentlig en ret kort tekst, og der er jo altså basis for alle mulige juridiske fortolkninger. Det er derfor, det er spændende at se, hvad der kommer ud af det.
Men Jacob, der må jo være millioner af republikaner, der er rasende over den her sag.
Altså, så må det være, også.
Ja, altså, nu sidder vi og taler om de her seks, som lægger afstand til Trump, og vi gerne vil bremse hans kandidatur, men der er jo millioner, der håber, at han bliver USA's næste præsident. Hvordan reagerer de på det her?
Jamen, her er der mange, der føler, at det her det blot er endnu et politisk angreb mod Donald Trump. De mener jo overhovedet ikke, at han har deltaget i et oprør eller en opstand. Der er mange, der slet ikke vil kalde stormen på kongressen for en opstand. Og så mener de slet ikke, at det her det er en sag for højesteret. De mener ikke, det burde afgøres i højesteret. Det burde enten være kongressen, der skulle tage stilling til sådan noget, eller også så skal det noget, der skal afklares i stemmeboksen.
Steffen, jeg ved ikke, hvor du var henne i din journalistkarriere sidst højesteret var med til at afgøre et præsidentvalg i USA. Kan du huske det?
Jamen, det var Gore mod Bush. Ja, der var jo også i DR. Altså, jeg har jo været her siden 2. verdenskrig. Så det er jo nemt at svare.
Du var her før Steffen Gram, er det det, du siger?
Jeg lærte ham alt, hvad han kan.
Men det er jo En diskussion, som er kompliceret det her også, fordi er det højesteret, eller er det de amerikanske vælgere, der bør afgøre, hvem der egentlig skal have lov til at stille op til et valg?
Lige præcis. Der er selvfølgelig noget juridisk i det. Altså, er præsidenten omfattet af denne her særlige del af forfatningen, tilføjelsen, eller er han ikke? Der er en hel masse juridiske spidsfindigheder, som kan gøre, at sagen enten bliver afvist eller det modsatte, men så er der jo det politiske. Og det politiske er jo spørgsmålet, er det i virkeligheden ikke vælgerne, der skal tage stilling? Altså alle, der vil vide det, ved jo præcis, hvad der skete 6. januar, og har jo hørt på Trump i umindelige tider, og ved, hvad han står for, og hvad han siger nu i valgkampen. Er det i virkeligheden så ikke mere retfærdigt, at det er amerikanerne selv, der får lov til at sige enten ja eller nej til ham? Det er i hvert fald et argument, man hører, både i republikanske kredse, men simpelthen også i demokratiske kredse, som siger, at det er ikke den rigtige måde at besejre Trump på. Han skal besejres med argumenter, og han skal besejres ned ved stemmeboksen.
Ifølge sagsøgernes advokat, han hedder Mario Nicolais, og repræsenterer altså Krista Kafer, Norma Anderson og de andre, så handler det her om at følge reglerne i forfatningen. Han siger, de er detaljerede, og han siger også, at man selvfølgelig ikke kan lave om på dem.
I'm sure a lot of people want Taylor Swift to be president. She's too young. I'm sure a lot of people want Elon Musk to be president. He's not a natural born citizen. I'm sure there are a lot of Democrats who would love to see Barack Obama running for office, but he's already served twice. They're all barred by the Constitution, and Donald Trump is barred by the Constitution as well.
Altså, det han siger her, det er, Taylor er for ung. Man skal altså være fyldt 35, hun er kun 34, for at kunne stille op. Elon Musk, han er ikke født i USA, han er født i Sydafrika, og Obama har siddet i to perioder, og derfor kan de mennesker altså ikke blive præsidenter. Og lad os lige notere, hvor ufattelig meget Taylor Swift fylder i den amerikanske valgkamp, selv her i juridiske argumenter. Der står jo så selvfølgelig en advokat her og fortolker forfatningen. Som var det ikke en fortolkningsbar sætning, som de alle sammen skændes om. Men hvad vil argumentet være imod at blokere Trump, Steffen? Hvad siger for eksempel Trumps advokater?
Jamen altså, det kommer lidt på, hvordan man ser på. Der findes forskellige skoler inden for jorden naturligvis, men især inden for forfatningsret. Og nogle kigger på, hvad skrev de rent faktisk, dem der forfattede forfatningen.
Founding Fathers.
Ja, og dem der var The Founding Fathers, de har skrevet det her med efter lange overvejelser, og vi må tage dem helt bogstaveligt ud fra det, de har skrevet. En anden retning går i retning af, jamen de skrev denne her ramme på et tidspunkt. Nu lever vi på et andet tidspunkt i historien, og forfatningen skal tolkes ind i der, hvor vi er nu. Og altså, det er bare for at sige, der er så mange juridiske stridigheder her, men altså, argumentet fra Trumps advokater er jo blandt andet, at han ikke deltog i et kupforsøg, og derfor skal han ikke fjernes fra stemmesedlen. Det er den korte. Der er mange andre argumenter, men det er i hvert fald det vigtigste argument.
Jakob, du fortalte jo før, at en af de grunde, Krista havde i sin tid til at stemme på Trump tilbage i 2020, var, at hun blandt andet værdsatte, at han havde fået indsat tre konservative dommer i højesteret. Og nu står USA jo så med en højesteret med de ni dommer, der skal være. De seks er konservative, og de tre er moderate. Og blandt de konservative har Donald Trump altså selv udpeget halvdelen af dem. Det er jo et regnestykke, Jakob, som jeg tænker, man i Danmark i hvert fald godt kan tænke, om det må da falde ud til Trumps fordel.
Ja, specielt hvis man går ud fra, at dommerne er politiske, og at det er den måde, de agerer på, men det kan man jo ikke nødvendigvis gøre. Der er også nogen, der siger, prøv at høre her, de tre dommere, som Donald Trump han har udpeget, jamen for dem, der er det også vigtigt at fremstå, som om de ikke er i Trumps lommer. Altså, at man argumenterer for, at det kunne faktisk være grunden til, at de vil dømme anderledes. Og så er der jo også det, som Steffen Kort var inde på, at en del af dommerne, de er af den opfattelse, at man skal læse forfatningen, som den er skrevet. Og altså præcis den rette, den ordlyd, den er skrevet i. Og det er jo også noget, som ikke nødvendigvis passer til det, som Donald Trumps advokater argumenterer med. Så på den måde, der ved vi ikke, kan vi ikke bare gå ud fra, at fordi der er seks konservative dommer og kun tre moderate, jamen så vil Donald Trump ende med at få lov til at være på stemmesedlen. Men når det så er sagt, så forventer langt de fleste eksperter dog, at højesteret vil komme med en afgørelse, som betyder, at han får lov til at blive på stemmesedlen. Mm. Og vurderingen er, at dommerne her i et valgår, at de formentlig vil være meget tilbageholdende med at blande sig i et præsidentvalg på så afgørende vis, altså ved at fjerne Donald Trump, som jo bliver den formodede præsidentkandidat, fra stemmesedlen. Og at dommerne i stedet vil prøve at gå ind og komme med sådan en mere snæver teknisk afgørelse, der giver ham lov til at blive på stemmesedlen.
Okay. Jeg ved, at du skal jo følge med i højesteretssagen nu, fordi høringerne er begyndt, mens vi har haft dig på her i Stjernestriber. Så vi slipper dig igen, men siger tak for besøget og hvad skal jeg sige? God fornøjelse, god arbejdsløst.
Jo tak, og i lige måde da.
Aldrig er noget menneske listet så stille ind i det her studie. Trine Marie, og velkommen til Stjerner Stripper.
Tak.
Lille Mus.
Tak.
Vi er jo sindssygt glade for, at du er tilbage. Du har jo et dayjob. Og så har du den anden halvdel af dit liv er mit indtryk, som består i at følge med i, hvad det er for nogle retssager, Trump han har rodet ud i USA.
Altså ja, det bruger jeg sindssygt meget tid på. Altså jeg havde håbet, jeg skulle bruge meget mere tid på at følge primærvalget. Men nu hvor det ligesom måske er mindre interessant, så har jeg kastet mig fuldblown ind i retssagerne.
Det sætter vi pris på her i Stjerner og Striber. Det er jo lidt en banegård i dag, afsted med Jakob Krog og ind med Trine Maria Ildsø. Og det er jo fordi sagen i Colorado jo altså langt fra er den eneste retssag mod Trump. Der er en perlerække af sager mod den tidligere præsident, og jo altså nuværende præsidentkandidat, som næsten bruger mere tid i retssalen rundt omkring i USA, end han gør ude på kampagnesporet. Så nu ser det bare som det er. Det er blevet tid til endnu et afsnit af... Yes. Det er en vidunderlig lyd af 80'erne, det der. Det er lyden af Law and Order i vores afdeling, skulle vi måske kalde det Lov og Uorden. Det har udviklet sig til et minisegment her i Stjerner og Striber, når vi forsøger at holde styr på og ikke mindst gøre status på Trumps mange retssager. Trine Maria. Sidst du var med, det var i oktober, hvor vi talte om sagen i Georgia, hvor Trump jo altså fik taget sit nu famøse mugshot, som han jo til med virkelig fik scoret kassen på. En sag, som handler om, at Trump forsøgte at tvinge delstaten til at ændre valgresultatet tilbage i 2020. Siden du var på besøg hos os sidst, så er der sket ting og sager i Georgia. To put it mildly. Det er kommet frem, at den anklager, som altså står i spidsen for sagen mod Trump i Georgia, hun hedder Fani Willis, hun har et, og nu citerer jeg bare, personligt forhold til den advokat, Nathan Wade, som hun hyrede til at efterforske sagen mod Trump. Og inden vi taler om, hvorfor det kan være et problem, så bliver vi nødt til at tale om et personligt forhold.
Jeg tror godt, du kan gå
kan
så langt.
Kan jeg godt sige det?
Ja, du kan også sige seksuelt forhold.
Okay. Det er det, der.
Det er det, der. Godt. Det har hun selv indrømmet.
Okay. Der går lidt sabobredt måske. Der går måske lidt dollars eller loveboat i den, snarere end law and order her. Hvad er problemet og anklagerne omkring Fani Willis nu?
Altså, den soap opera er nærmest lidt en underdrivelse, fordi du har jo selve sagen, som jo handler om, at Trump og en masse andre er på anklagebænken. Så har du det her, den her sidesag, som til at starte med lød som om, at det var sådan et lille pip, men som bare har vokset så større og større. Og den involverer også et cruise-skib, der skulle sejle til Karibien. Og det, man kan sige, det er, at Fani Willis har jo hyret en advokat udefra til at bistå med sagen. Det er helt normalt. De er endda på samme side, så i virkeligheden så behøver der ikke at være noget problem, at man så indlader sig et eller andet seksuelt forhold. Altså, det er jo sket før på en arbejdsplads. Lad os nu bare være ærlige.
Steffen Kratz kigger ned i bordet. Jeg kigger ned i bordet. Du tæller videre.
Men det, der er sagen, det er jo, at nogle af de tiltalte i sagen, de har set, aha, det her, det kan være et problem. Og det kan godt være, at de ikke rigtig ligefrem kan se, at det kan være et problem for sagen, men så kan det være et problem for skatteyderne. Fordi det, de siger, det er, at Nathan Wade, han får jo tonsvis af penge for at bistå i den her sag. Hvem betaler det? Det gør skatteyderne. Og endnu værre, Fani Willis er også mistænkt for, eller det er i hvert fald påstanden, at nogle af de penge, som han tjener, dem er hun med til at rejse op, altså på fede rejser. Mm. Det burde jo ikke være sådan super kompliceret, for det er jo ikke noget med selve sagen at gøre, men det gør jo nu, at det har jo tvunget hende til at skulle aflevere et stykke dokument, hvor hun har skulle forklare sig. Og lige nu er der en dommer, der sidder og overvejer, om der skal være en høring i næste uge. Men hvis man sådan skal gå lidt op i helikopteren, så er problemet jo, at den sag i Georgia, den skulle jo egentlig begynde snart. Og det her kan jo også handle om at få det hele forhalet. Så får vi jo ikke rigtig vide, hvad det egentlig er, der præcis ligger i sagen. Der ligger masser af bevismateriale i den her sag, som offentligheden jo ikke kender endnu.
Ja, fordi altså, der er mange ting her. Men for det første så trækker sagen, sagen jo opmærksomheden væk fra Trump og Georgia, og handler om skurkagtig og elendig opførsel i anklagemyndigheden i Georgia. Det er den ene ting. Og så er der forhalingssituationen. Og hvorfor er den vigtig for Trump, Steffen?
Ja, det er jo fordi, hvis sagen kan udskydes til efter valget, så er den ikke farlig for ham i forbindelse med valget. Og lige præcis Georgia er jo specielt, fordi det ikke er en føderal sag, det er en sag, der foregår i en delstat. Og det er ydermere en sag, hvor bevismaterialet blev leveret af Trump selv i en telefonsamtale, hvor han ringede ned og bad den valgtilforordnede eller chefen for valget, som var fra hans eget parti, om at skaffe præcis det antal stemmer, som han manglede for at slå Joe Biden, hvilket blev optaget på bånd. Så det, det er en dårlig sag for Donald Trump, og man skal jo vide med sådan en sag, den bliver selvfølgelig ført i retten på et tidspunkt, men indtil da, der bliver den jo ført i offentligheden. Og anklageren har ført sagen forholdsvis godt, vil jeg sige. Jeg ved ikke, det kan være, du har et andet syn på det. Beviserne har været stærke. Der er indgået aftaler med vidner, som skulle vidne mod andre, formentlig også Donald Trump. Så alt tegnede egentlig til at gå godt for anklagemyndigheden, og offentligheden havde en forventning om, at her ville være en sag, som rent faktisk kunne blive afgørende for, om Donald Trump blev præsident. Alt det er jo kuldsejlet nu, for nu snakker vi kun om forholdet mellem de her to mennesker, og hvad kan det have betydet, og som du selv sagde, cruise ships og skatteyder, og hvad ved jeg. Og alt det, der lignede en sag, som var helt ren og helt skarp, er nu blevet mudret til.
Altså, jeg har jo selv været inde og kigge på, hvilke spa-muligheder der er på det her cruise ship. Så det har jo fuldstændig altså, jo afsporet sagen. Men det, der jo også er hele humlen, det er jo, at der er jo masser af mennesker, der mener, at det, der vil være det vigtige, det var jo alle de personer, som for eksempel allerede på forhånd har indgået aftaler med anklagemyndigheden om at tilstå. Deres vidneforklaringer har jo som sådan ikke været offentlige endnu. Så jo længere den her sag kan blive forhalet, jo mindre når man at få at vide, inden der engang skal være et valg.
Og hvad kan Trump gøre imens? Han kan jo bare gøre tykt grin med Georgia og hele det cirkus. Fordi Fannie Willis, hun er, som du selv sagde, hun erkender jo forholdet, men afviser fuldstændig, at hun skulle have haft nogen økonomisk fordel ud af det. Trump, han rejser rundt til sine vælgermøder og udlægger det en lille smule anderledes.
And now you see this stuff come out, and how bad is that, paying a guy almost $1 million who had zero experience? But it's her boyfriend, and then they traveled all over the world. Norwegian cruise lines, oh, isn't that nice? I'd like to do that, I just don't have time.
Og det er jo det, han kan. Så får han folk til at grine, også her i studiet. Så altså både Trine Maria Ilsøe og Donald Trump drømmer om at komme afsted på det her cruise. For lige at samle op, hvor efterlader anklagerens datingliv Georgia-sagen lige nu? Hvad er status?
Jamen, status er, at der muligvis den 15. februar, der skal være den her høring. Eller der skal i hvert fald komme et eller andet form for afklaring. Om det så, der er jo også stemmer, der mener, at hun bør trække sig, så den ligesom kan komme tilbage på sporet. Fordi, at, som du, Steffen, også sagde før, så er det jo en sag, som man mener er god for anklagemyndigheden. Men altså lige nu, så er det hele op i luften.
Som så meget.
Jamen, som alt med Trump. Man kunne jo ikke, man havde ikke fantasi til at skrive det manuskript, vel? Så kommer der den her sag, alle bevisen ligger på bordet, og pludselig så taler vi om noget helt andet.
Det gør i hvert fald danske domstol noget kedeligt i sammenligning.
I did the mugshot in Atlanta. I don't think I've ever made so much money in my life, that mugshot.
Steffen, du sidder lidt urolig på stolen. Du skal simpelthen have lov til at gå. Fortæl lige, hvad det er, du vægter højere end stjerner og striber.
Det er min søn. Han er rockstjerne. 13 år, skal spille i en musical på skolen, og jeg skal være i publikum.
Jamen, det skal du. Jamen, prøv at høre. Afsted med dig. Hils ham og sig, vi glæder os til, at han bliver kæmpestor, og så skal han huske, at han blev først nævnt i Stjerner og Striber.
Absolut, tak.
Trine Marie, så tager vi den herfra.
Det gør vi.
Fordi, altså, apropos alle de her anklager om, at Trump forsøgte at omgøre valget, så fastslog en føderal appeldomstol i D.C. i tirsdags i den her uge, at Trump altså ikke kan påberåbe sig præsidentiel immunitet over for anklager om svindel. Jamen, det er fordi, jeg bliver svindel af at snakke om alle de her sager. Svindel og manipulation under valget i 2020. Trump selv, han mener jo, at han som daværende præsident burde få immunitet.
If a president of the United States does not have immunity, he'll be totally ineffective, because he won't be able to do anything, because it will mean he'll be prosecuted, strongly prosecuted perhaps, as soon as he leaves office by the opposing party.
Ja, altså hvis en præsident ikke har immunitet, så vil han blive tiltalt, så snart han forlader Det Hvide Hus, argumenterede Trump inden afgørelsen. Det gjorde han i midten af januar, hvor det har været. Hvordan har Trump, Trine Maria, reageret på den her afgørelse?
Ikke særlig pænt. Altså, han har jo selvfølgelig anket den, og det er jo også den mulighed, han har. Og det her, det er jo, altså selve det her spørgsmål, om han har immunitet eller ej, det er jo også en sag i sagen. Fordi den her oprindelige sag, der kører i Washington, den skulle egentlig også begynde senere på sommeren. Og det her, det er jo så også et mellemspørgsmål, som kan være med til at forhale, om den her sag nogensinde kommer i gang. Det, som dommerne sagde, det var jo, at prøv her. Det kan godt være, at du er tidligere præsident, men du kan ikke påberåbe dig fuld immunitet. Fordi når du står her i den her retssag, så er du civil borger ligesom alle mulige andre. Det er han ikke tilfreds med. Fordi han mener jo, at hvis man ikke har fuldstændig immunitet, mens man er præsident i USA, så kan alle jo komme og beskylde en for alt muligt bagefter. Og det må man altså sige. Uanset hvordan han har argumenteret, så har retten i første omgang hældt ham fuldstændig ned ad brættet.
Do you worry about going to jail?
No, I don't. I don't even think about it.
Vi skal lige runde noget personalnyt fra kampagnesporet. For det sidste weekend, der stemte demokraterne jo til primærvalget i South Carolina. Det talte vi en hel masse om, og det har altså resulteret i, at endnu en kandidat har trukket sig.
I read a quote the other day. It said that sunsets are proof that endings can be beautiful too.
Ja, solnedgangen er beviset på, at slutninger også kan være smukke. Man kan jo næsten høre, at det selvfølgelig er Marianne Williamson, som trækker sit kandidatur. Oprahs tidligere spirituelle vejleder, hun kom ind på en flot andenplads i South Carolina, dog kun med 2,1% af stemmerne. Ikke just nok til at fortsætte, synes hun. Joe Biden, han fik 96,2% af stemmerne, og vores spiritusfabrikant og medlem af repræsentanternes hus, Dean Phillips, han altså røg endnu længere ned på 1,7%. Det var vidunderligt at se de triumferende SoMe-opslag fra Biden-administrationen, som fejrede det, de kaldte for The Biden-Harris Win i South Carolina, efter et primærvalg, der var meget tæt på ikke overhovedet at være et primærvalg. Men vi ønsker i hvert fald her på Stjerner og Striber, Marianne Williamson, alt godt i fremtiden. Tak for i dag, Trine Maria. Det var dejligt at have dig med. Skal du se Super Bowl på søndag? Tænker du det? Har du tid til sådan noget? Eller skal du bare sidde og nørde amerikansk retsfjernsyn?
Nej, altså det skulle jo mest være for at se, om en vis sangerinde dukker op.
Jeg vidste, jeg ville have spurgt, om du havde fulgt med den store konspiration om Taylor Swift.
Ja, hvem har ikke det?
Altså, vi talte om det sidste uge, at hun jo sådan angiveligt skulle gå ud sammen med sin angrebsspillerkæreste og ligesom endorse Biden.
Altså, problemet er jo, at der har jo været stor bekymring om, at hun jo skulle spille i Tokyo, og der har jo været spørgsmål om, hun overhovedet kan nå at blive fløjet hjem, og det er der kommet en bekræftelse på, det normen.
The plot thickens.
Oh yes.
Ej, hvor bliver det godt. Nå, prøv at høre. God weekend. Og lad os slutte på vise, måske lige frem spirituelle ord fra Marianne Williamson.
I take your love with me. I take your support with me. I bless you. We bless this country. And let's also bless this world. Thank you so much.
Thank you so much, Trine Maria. Thank you. Thank you, Lasse Bauer.
Thank you so much.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.